ушла. Tanımışlar verilir, şefirdədir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə çəhəm söhbəti əvvəlki qonaqlarımın demək olar ki, bir neçəsinin missiyasını tək yerinə yetirmiş adamdır. O meydan adamı, xalq hərəkatının öncülərindən biri olub. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarındandır. İxtisasca jurnalistdir. Privatlar Azərbaycan televiziyasında öz verilişi olub. O keçmiş nazir, keçmiş millət vəkili, Milli Məclisin keçmiş komissiya sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçmiş sədr mavinidir. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Əlbəttə ki, vaxtımızı, necə deyərlər, bada verməmək üçün bunu eləmirəm. Sadəcə onu deyim ki, bütün keçmiş vəzifələrinə və adlarına baxmayaraq, cəmiyyət onu daha çox adı və soyadı ilə tanıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun studiyasında tanımışlar verilişinin növbəti həmsöhbəti Siruz Təbrizlidir. Siruz müəllim, 65 yaşınız tamam olur, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Yəni, 65 çox yaşlı öyül, amma belə baxanda siz ondan daha gümrək görüşürsünüz. Nədir səbəbi?
İdman. Bir də ürək təmiz saxlamaq və düşündüyü danışmaq.
Bu düşündüyünü danışmaq amma həmişə, hər dəqiqə, hər an xeyir eləmir adama.
Yo, hər şeydən xeyir götürmək olmaz axı. Bəlkə o adamın özü üçün xeyir olmur, amma cəmiyyət üçün xeyir olur da. Məsələn, mən bugünləri Azadlıq radiosuna gələrkən 89-cu ili xatırlayıram. Mən o vaxtlar 88-ci ildə noyabr ayında meydana getdim və fikrim oydu ki, partiya biletinə od vurum orada. Amma Xəlil Rza rəhmətli, sonra Sabir Üstəm Xallı, Neymət Pənahlı məsləhət görmədilər ki, bəs tank sürərlər, belə şey eləmək olmaz falan. Amma mən bir əlimdə alışqan, bir əlimdə partiya bileti çəkdim onu ki, və buna söz verirəm ki, Qarabağ məsələsi belə həll olunmasa, mən bu biletə od vuracaqam. O vaxtları Mirəli Seydov vardı, alim. Mənə qatdı ki, Siruz, mən səni bir ağıllı adam bilirdim. Dedim, mən bəyəm nə axmaq bir iş görəm ki, sən bizə lazımsan. Dedim, bilərim, mən özümü yandırmıram, partiya biletini yandırıram. Yəni, bu çox da zaman keçməyibdir, İqar.
Amma imtina elədiniz.
Bəli, sonra 89-cu ildə mən verdim. Bəli, verdim 89-cu ildə, 7 iyunda və o vaxtları çox məni müzakirə elədilər Yazıçılar İttifaqında. Amma mən israrlı oldum, mən o bileti verdim. Yəni, düşündüyümü elədim da. Və indi denən görüm, hani o partiya? İndi o müstəqillikdən sonra hər halda Azərbaycanda gör nə qədər hadisələ baş verir. Belə bax, bu studiya. Hamısı deməli o müstəqilliyin nemətidir.
Siruz müəllim, amma sonra bir dənə də partiya yarandı. Yəni, sözsüz ki, mən onu Komünist Partiyası ilə müqayisə eləmək fikrində deyiləm qətiyyən, amma mən səhv eləmirəmsə, o partiyanın adını siz qoymuşsunuz deyəsən, Yeni Azərbaycan Partiyası.
Bəli, o da həmin o tarixi şəraitdən yarandı. Yəni, mən düşünürdüm ki, meydan hərəkatı ilə biz nə Qarabağ məsələsini, nə də ki, daxili işlərimizi həll eləyə bilməyəcək. Məsələn, Asif Ata da Mənfişirdə idi, Ziya Bünyadov da Mənfişirdə idi. Duyurdum ki, Azərbaycan siyasətinə peşəkar bir siyasətçi gəlməlidir. O da Heydər Əliyev idi, o da Naxçıvanda onu sıxışdırıb saxlamışdıq orada, o da bizim böyük bir qəbahətimizdir. O zaman mən deməli fikirləşdim ki, bəli, Heydər Əliyev üçün bir partiya yaranmalıdır və ona görə də 18 iyulda mən uçdum Naxçıvana. Yadımda da rəhmətli məndən soruşdu ki, niyə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası? Adı, dedim, bilirsiniz, biz hamımız totalitar rejimdən xilas olmuşuq. İndi yeniləşmə ehtiyacı var. Heydərov də bəyəndi və mən fəxr edirəm ki, demək 18 iyulda ilk dəfə mən bu söhbəti Heydərovla eləmişəm və ona görə təqib elədilər, amma partiya yarandı.
Siruz müəllim, bax, çox həvəslə, ürəklə yaratmışdınız o partiyanı həmin vaxt. Məqsədinizi deyim.
Yəni, mən nə eləm, həvəslə eləm.
Amma sonra demək olar ki, bir iki il yarım həmin partiyanın iclaslarına qatılmadınız, rəhbər olunur.
İlyar, bu belədir da. Deməli, adətən həmişə bir ideyanı ortaya atanda ora müxtəlif adamlar qoşulur. Deyir, var İsa Peyğəmbər, bir də var ona qoşulanlar, bildin? O dövrdə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin adını tutmaq, yapa yazılmaq təqib olunacaqdın sən. Mərhumiyyətlərə düşər olacaq. Amma elə ki, bir partiya hakimiyyətə gəlir, deməli, o saat, deməli, o büqələmunlar dönürlər əksəriyyəti, cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar, komünist gələndə komünist olurlar, müsavat gəlsə müsavatçı olurlar. Ona da bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Bax, bu adamlar. Mən fəxr edirəm ki, iki dəfə Heydərəyevin həyatında, yəni bu Azərbaycan həyatında çox deməli taley üçlü bir hadisə baş veribdir. İçində də mən hadisələrin mərkəzində olmuşam.
92-nin 24 oktyabrı, sonra 94-ün də
4 oktyabrı. Yəni 92-ci ilin 24 oktyabrında Heydərəyevi məhv eləmək istədilər Naxçıvanda ki, o partiyanı yaratmasın və hücum elədilər, Daxili İşlər Nazirliyini tutdular və o zaman Naxçıvan xalqı bizim mitingimizdən Heydərəyevi qorudu. 94-cü ildə də dövlətin sıradan çıxması təhlükəsi yarandı və Heydərəyev xalqa müraciət elədi. Yenə mən özüm gecə ilə Kərim Kərimov götürdüm və gəldim, çıxdım meydana. Və səhərsi gündə azadlıq meydanında mitingi aparmağı Heydərəyev mənə həval elədi. Mən demək, ekstremal vəziyyətlərdə fəaliyyət göstərməyi sevirəm. Amma əgər izlasda oturum, bu intrigalara baş qoşum və yaxud da deyək ki, mənim partiyamda müəyyən adamlar deyək ki, dünənləri başqa avaz salırlar, bir başqa avaz salırlar və bəzən ədaləsizlik pozular. Mən belə şeylərdə dözə bilmirəm. Ona görə də 2 il yarıma qədər idi ki, mən oraya getməyim. Amma yapın qərəcanı Heydərəyev asanda, bax, bu lendi kəsib mənə verib.
Həmin lend, üstündür.
Həmin lend. Mən buna fəxr edirəm. Buna da mən nə iş görmüşəmsə, heç birinə peşman deyiləm.
Amma bax, bu qırmızı lenti də o vaxtdan üstündə gəzdirən adamı partiyadan çıxartdılar.
O mənlik deyir. Onu siz onlardan soruşun.
Siriz müəllim, 2-3 ildən bir belə o, belə loru dildə desək, püskürürsünüz. Danışırsınız, yəni aləm dəyir bir-birinə, başlayır mətbuat falan. Nə verir bu sizə?
Mən ondan heç də gözləmirəm. Mənə sözsüz ki, təqiblər başlayır, qazetlərdə cürbəcür yazılar yazırlar. Mən heç onlara cavab vermirəm. Amma mən fəxr edirəm ki, deyək ki, 4 il mən nazir olmuşam və yaxud da bir neçə il deputat olmuşam və 5 ildə İnsan Hüquqları Komissiyası sədri olmuşam. Yəni, yazıların içində heç birində yaza bilmirlər ki, Sirius Təbrizli, məsələn, kiminəsə rüşvət alıbdır, kiminəsə haqsızlıq edibdir, kiminsə hüququnu tapdalayıbdır.
Vəzifə ümumiyyətlə nədir sizin üçün?
Mənim üçün vəzifə xalqa xidmət eləməkdir. Yəni, sənin imkanın biraz da artıq olur və sən orada o işləri görsən.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Sirius Təbrizlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Sirius müəllim, bax, bu yaxın vaxtlarda da hakim partiya haqqında bəzi fikirlər, məmurlar haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirdiniz. Bax, sizə nə oldu, neynədilər bax bu hadisələrdən?
İlqar, insan bir inanla yaşamalıdır. Mənim inamım var deməli. Aşağıda xalqdır, yuxarıda da birinci şəxsdir. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə birinci şəxs işləyir ki, xalq yaxşı yaşasın. Amma birinci şəxslə xalqın arasında müəyyən təbəqə olur. Bürokratik təbəqə olur. O təbəqədən də çox şey asılıdır. Bugünləri etiraf edək ki, həmin o məmurlar dediyimiz adamlar laf yuxarı təbəqədə. İndi mən də oturub dururam da bu adamlara. Arxada bir söz deyirlər, üzdə başqa söz deyirlər. Bunlar da mənim ürəyim ağrıdır şəxsən. Yanında da Müsavat qəzetində mənim belə bir başlıq getdi həmin günlərdə ki, mən nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən çəkinmirəm. Ona görə ki, sən hörmət edin adamdan niyə qorxmasın axı? İki duyğu bir yerdə ola bilməz. Ona görə mən inanıram ki, haqq öz yerini tutacaq həmişə. Və bu belə də olubdur. Hələ mən uşaqlıqdan bir də məktəbdə direktoru tənqid eləmək deməli, kolona göndərmək istəyirlər. Amma sonra həmin o direktoru Moskvadan komissiya gəldi. Demə, mən buna izlasda bu sözü durub demişəm üzünə. Amma bunun düşmənləri var həmin o məktəbdə. Bunlar anonimka yazıblar Moskvaya. Əvvəla o direktoru çıxartdılar. Amma o komissiya üzvlərindən biri qəribə bir söz dedi. Dedi, bu müəllimlər bu uşaqdan öyrənməli idilər ki, sözü dik deməyi.
O direktoru mən bilən məktəb tikintisi, sport zal.
Deməli, zala verilən daşları aparıb özünə bax tikmişdi o adam. Deməli, mən də izlas demək, bu zal yoxdur bizcə idmanla məşğul olaq falan eləyə. Sözüm onu deyir. İmperiyalar o vaxt məhv olur ki, onu nə daxildən, nə xaricdən tənqid eləmək mümkün olmur. Amma Amerika o tənqid mexanizmini yaradıbdır. Ona o mexanizm yarananda artıq deməli heç bir təqib, heç bir sıxıntı baş vermir. Biz də indi zaman ölçüyü 70 il totalitar rejimdə yaşamışıq və sözsüz ki, mənimlə müəyyən o partokrat təfəkkürlü adamların düşüncəsi arasında fərq var. Sən bilən xain adam durub ictimai yerdə tənqid edir yuxarı təbəqəli olan adamları.
çıxışlardan bağlı evdə bir narazılıq eləyən olurmu sizə ki, bəs filan elədiniz, bunun sonra ziyan ola bilər?
Bir şey də deyim də sənə, o Rusların bir sözü var, bir risk eləməyən şampanski bir də. Bu bizim kimi adamların xoşbəhliyi də ondadır ki, fikirləşdiyini dilinə gətirir, bədbəxtliyi də ondadır. Ona görə də evdəkilər əgər düğünləri müəyyən dərəcədə yaxşı yaşayırlarsa, deyək mənə Heydərov ev veribdir. Mənə bir ofis bağışlayıbdır. Əgər mən gedib Naxçıvanda bu işləri görməsəydim, onu mənə verəcəkdi. Düzdür, mən buna layiqəm. Yəni, mən bunu eləmişəm. Və məsələn, sən Sabir Əhmədovla söhbət eləmişdin da. Mən çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Sabir Əhmədova təqaüd verdi prezident. Oğlu da ev verdi. Bu elə həmin o Sabir Əhmədovun özünün də mübarizəsinin rolu olub. Sovet vaxtında Sabir Əhmədov öz romanlarında həmin sistemi tənqid edən bir yazısı idi. Və ona görə Sabir kimi kişiyə hər şey layiqdir.
Bildiyimə görə onun əsərlərinin birinin qəhrəmanı da sizsiniz.
Bəli, bəli.
Bu ruslar deyək ki, riski şampanski içməkdən ötər edirlər. Bax, indi sizin Sirus Təbrizinin bu riskinin dalında hansı?
Yox, onu elə onu demirlər. Qumarbaz riski var bir. Bir dəfə vətəndaş riski var. Qumarbaz risk edir ki, gedərəm, götürərəm daxiliyə yana. Amma ictimai risk. Bu biraz çətin məsələdir. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər, sən axıran qarşı çox sərt üzürsən. Və o mənə xoş niyyətlə xəbərdarlıq edirdi. Mən də bir dəfə ona qayıtdım, dedim ki, Ziya müəllim, bəs sən də axıra qarşı çox sərt üzürsən, səni niyə öldürmürlər ki? O ulduzu göstərdi, sinəsindəki ulduzu. Dedi ki, bu mənim bu xilas eləyir. Amma heç ulduz da onu xilas eləmədi. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, Ziya Bünyadov ölüdür. Mən bax bu günlərə söhbət eləm səndən bu dəqiqə. Hətta yazı yazanda, bir çıxış eləyəndə, mən belə düşünürəm ki, məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə dinləyir, Xəlil Rza mənə dinləyir, Abbas Zamanov dinləyir, Xudu Məmmədov dinləyir. Bizim Azərbaycanın belə ziyalıları olubdur və bu günləri həmən Sabir Əhmədov dinləyir, çox vicdanlı ziyalılarımız var. Ona görə sən öz yolunda getməlisən və bu risk ona görə eləmirsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Bunu edirsən ki, sən ürəyindəki fikri deyəsən. Məsələn, mən günləri fikirləşirəm ki, dünya işığa doğru gedir. Hər bir dövlət çalışmalıdır ki, öz torpağında sərgə sahman yaratsın. Fikir verirsən, Avropa şərtlər qoyur. Ona görə burada fikir ziddiyyəti olmalıdır. Sözsüz ki, indi burada kimsə də nəyisə də itirə bilər, bunlar təbii məsələlərdir. Yəni.
Firuz müəllim, bax, maraqlıdır. Susmaq sizin üçün məqbuldur, yoxsa sınmaq?
O yerdə ki, vətəndən söhbət gedir. Bu yerdə ki, xalqın müqəddəratından səbəb gedir. Orada susmaq mənim aləmimdə cinayətə bərabərdir. O ki, qaldı sınmaq məsələsi, elə bu da onunla bağlıdır. Əgər sən görürsən ki, bir məsələ belə deyir və səndən də asılıdır, sən bir söz deməlisən burada, demirsən, deməli sən elə özü daxildən sınmısan. Biliyorsunuz, əsarət yalnız kənardan olmur da. Məsələn, qeyri-kamil cəmiyyətdə müəyyən bir təbəqə ehtiyacın əsarətində olur. Müəyyən bir təbəqədə tamahın. Ehtiyac iqtisadi kateqoriyadır. Tamah mənəvi kateqoriyadır. Ona görə demokratik ölkələrdə elə bir mexanizm yaranır ki, bu sıxıntı olmur. Görün, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bizim nə qədər nazirimiz türməyə düşübdür. Bu o demək olarmı ki, o adamla xoşbəxtdirlər? Açıq cəmiyyət olmalıdır ki, hamı xoşbəxt olsun.
Sirus müəllim, sizcə Azərbaycanda ehtiyacın əsarətində olanlar çoxdur, yoxsa tamahın əsarətində olanlar?
İndi keçid dövrüdür, ona görə də bu təbəqələşmə yaranıbdır. Amma görürsən ki, məsələn, biz günləri demək, neftin hesabına çox məsələləri deyək ki, həll eləyə bilirdik. Amma məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi düşünürəm ki, biz hələ kəndimizi də qaldırsaq. Gör, xalq nə qədər yaxşı yaşayacaq. Həm ehtiyac əsarətində olanlar qutaracaq, həm tamah əsarətində olanlar qutaracaq. Bax, ona görə də yol buna getməlidir və biz bunu düşünməliyik. Dünyada gedən proseslərin axını ilə öz vətənimizi düşünməliyik.
Bir veriliş eləyirdiniz. Açıq, aşkar verir o verilişsiz. Bax, sizə nə?
Bəli, mən qürrələnirəm ki, Sovet dövründə, deyək ki, yazılarımda o yaltaqlıq yönü olmayıb da. Sonra müstəqillik dövründə mən Qarabağ hadisələri məni meydana gətiribdi. Yəni, mən susmamışam. Demək olar ki, ön zərgələrdə olmuşam.
Xəlil Rıza şeir yazmışdı sizin meydandakı fəaliyyətinizlə bağlı.
Bəli, bu vaxtları elə bir şeir yazmış ki, öncə 5-6 mincə, indisə milyon yarım, kim doğdu bu qüdrətli Sirus adlı ildırım? Yəni, bu doğrudan belə idi. Meydandan çıxmağımla da fəxr edirəm mən. Ki, mən yəni, o hakimiyyətə gedənlərə qoşulub, getmədim mən hakimiyyətə. yapı yaratmağımla da fəxr edirəm. Asıl aşkar verişi ilə də fəxr edirəm. Nazirliyimlə də fəxr edirəm və komissiya sədri olmağımla da fəxr edirəm. Yapda sədr mavini olmağımla da fəxr edirəm.
O verilişə görə mən bilən məhbuslar da sizə minnətdar idi.
Deməli, mən bir o verilişlə 132 məhbusu deməli damdan xilas elədim o vaxtları. Görünməz bir iş idi. İnan ki, qaynana ilə gəlin də davasını mənə yazırdılar o vaxt, açıq-açıq verilişinə.
Yəni, bax, indi necə? Veriliş eləmək istəməzdiniz?
Bax, elə sən özvə demək istəyirəm ki, bəlkə də sizin radio, həmişə siz daha irəli gedirsiniz da belə şeylərdən. Məsələn, mən arzu elərdim ki, hansısa bir televiziya kanalı cəmiyyət üçün maraq kəsb eləyən bir insanla belə bir silsilə edirlər. Məsələn, filan kəslə, məsələn, 7 gün, ya 10 gün, ya neçə gün dəvət edirlər həyatın hər hansı bir sahəsindən bu adamla söhbət edirlər. Və dinləyicilər də sual verir, cavab verirsən. Məsələn, mən məmnuniyyətlə belə bir kimsə bir müraciət eləsə, yəni içimiz doludur, həyat yaşamışıq, çalışmışıq ki, bu ölkə üçün, dövlət üçün nə isə eləyək. Ona görə də məmnuniyyətlə mən belə bir proyektdə iştirak eləyərdim. Amma indi də mənim özümün deyək ki, gedib bir veriş aparmağı falan eləmək biraz yaş məsələsi var da. Mən biraz indi başıma gələnləri oturub bir yazısı kimi yazmaq istəyirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Sirus Təbrizlidir.
Sirus müəllim, bu Can Güdən olsaydı, deyək ki, Can Güdəndir, sizi daha çox nədən qorumalı idi?
Əvvəla, Can Güdən insanı qoruya bilər şapalaqdan. Can Güdən heç vaxt insanı qoruya bilməz ölüm təhlükəsindən. Yəni, nadir hallarda olubdur. Bugünləri elə bir texnika var ki, onun əlindən xilas olmaq mümkündür. Mən Azərbaycanda bir adam yoxdur ki, mən ondan yəni qorxum. Yəni, heç kimə mən bir pisliyə eləməmişəm.
Ziya Bilyadov da eləməmişdir.
İndi, mən hələ indiyə qədər düzü, mən bax, doğrudan da mənim üçün çox məmmalıdır ki, o Ziya Bilyadova kimin əli qalxdı. Mən deyə bu hadisələrdə, indi qazetlərdə cürbəzi sözlər oxudum, bir dənə də qazetdə oxudum ki, bəs siz bilmirsiniz ki, ya, Azərbaycanda ən qan içən polis belə Sirus Təbrizdə əl qaldırmayacaq. İndi bilməyəm, bu həqiqətdir yoxsa yox, amma mən çox xoş idi bu.
Nə həqiqət idi? Polisin qan içən olmağı yoxsa Sirus Təbrizliyə doğrudan əl qaldırılmayacaq?
Yox, yəni deyir, ən qan içən deyir da, yəni var da, polisin yox, elə müəllimin də içində qan içən olur da, həkimin də içində olur, jurnalistin də içində qan içən var, yəni bu indi ifadədir işləri.
Sirus müəllim, maraqlıdır, sizə ümumiyyətlə öz xidmətin təklif eləyən olub, deyək ki, kimsə yaxınlaşdın desin ki, mən sizi qorumaq istəyirəm.
Olubdur, bu bir neçə dəfə olubdur. Bir dəfə də qəribədir, Naxçıvanda Heydər mənə tapşırmışdı, Bəylər Eyyubova. Bəylər müəllim da professional deməli hərbiçidir da. Və bəzən də başqa uşaqlar var idi orada, Can Güdənlər deməli. Çünki o vaxt hədələyirdilər. Bir gün özlərini demokrat sayanlar, ona da Heydər də ehtiyat edirdi. Və mən də diz dayanmırdım. Çox sərt danışırdım cəbhəçilərlə falanla. Belə olurdu. O da mənim səmiyyətimdən gəlirdi, sözsüz ki. Demək, başından iki nəfər adam gəlmişdi. Ki, biz görüşmək istəyirik. Və orada məni qoruyanlar ehtiyat elədilər və bunlar məni ağaclarının altına çəkirlər. Mən bilirəm ki, gündüz gün orada adamı aparıb ağacların arasında öldürməzlər ki, cəmaatın qabağında. Mən dedim, ehtiyat eləmir, mən gedim. Getdim, bu adamlar mənə qayıtdılar ki, bəs biz cinayətkarların adından gəlmişik, kriminal aləminə. Dedilər ki, bəs deyəsən sizi götürmək istəyirlər müəyyən zümrələr və belə bir tapşırıq var. Amma bizdə zakonniklərin fitvası olmasa, heç kəsə əl vurmaz. Siz ki, o vaxtları bir istəkan çay içmədən 132 adam bıraqmışsınız verişlə. Sözü bir yerə qoyublar ki, sizi qorumaq lazımdır. Və biz gəlmişik Naxçıvana, sizi qoruyaq. Bizim yerimiz də var burada, bəs siz icazə verin. Deyim ki, qaraş, Allah qorumayan adamı heç kim qoruya bilməz. Amma o zakonliklərə məndən salam söyləyin. Mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının. Heç kim məni müdafiə eləmək istəmir orada. Amma cinayətkar aləm məni müdafiə eləmək istəyirsən, siz kişi adamsınız.
Siz mənim, ümumiyyətlə bu kişi nətər olmalıdır?
Kişi yəni əvvəla yaxşılığı itirməyən adam olmalıdır. Amma adam da var axı, bəzən yaxşılıq edirsən sənə pislik deyirlər axı. Bu da var axı.
Dediniz, o Yazıçılar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz. Amma heç kitabını çıxmayıb.
Tarkovskinin Zerkala filmi var idi. Orada korrektor deyir ki, kitab adi iş deyil, hərəkətdir. Mən həyatda hərəkət etməyi bacarmışam. mən kitablarımla o hərəkəti eləyə bilməyəcəkdim. O işdən başqa olmaq lazımdır, sən onu bacarırsan. Bildirin?
Parlamentə getmədiniz, bacarmırsınız deputatlığa. Məncə sizə məktublar kifayət qədər gəlirdi o vaxt. Mən də parlamentə
gətiriyəm ona görə. Bir neçə səbəb var idi, biri də elə o məktublar idi. 52% məktub gəlirdi, sonra da qəbulumda da çox insan gəlirdi və demək, ümumiyyətlə biraz içkidən kənara adamam. Tək ümumiyyət içməyi sevmirəm. Amma qəbuldan sonra, məsələn, mən məcbur olurdum, oturub bəzən evdə içirdim. Niyə görə? Çünki bəzən kömək eləyə bilirsən, bəzən eləyə bilmirsən. Mənə elə gəlir ki, orada o 125 adamdan mənim yerimdə bir başqası oturub orada iş görə bilər. Daha bəlkə də sərfəlidir orada oturmağı.
Sırdan, məmurları yüksək səviyyəli məmurlardan gedir söhbət. Sizcə kimlər daha çox tərifləyir?
Hələ ki, Azərbaycan tam deməli inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə zəmiyyət gəlib çatmayıbdır. Sözsüz ki, burada hələ riyakarlıq da olacaq, yaltaqlıq da olacaq. Çünki belə işlər görəndə iş keçir də. Bunlar özü-özündən yavaş-yavaş çıxacaq aradan, o cəmiyyətin inkişafı ilə.
Siz mənim, azadlıq nədir?
Azadlıq sənin imkanlarının nə qədər artıq olması o azadlıqdır. Deməli, sən seçə biləsən, seçim edə biləsən. Rəhbəri seçəsən, deputatı seçəsən. Hətta mən deyədim ki, rayonun başçısını seçəsən. Ki, o sənə işləsin, daha başqalarına işləməsin. Deməli, seçimin artırmaq. Margaret Thatcher niyə oldu? Dedi ki, mən İngilistənin imkanını artıracaq. Xoşbəxtlik o da ki, 5 dənə televizorum var. Xoşbəxtlik o cəzdə o televizoru istəyən vaxtda söndürə biləsən. Deməli, sənin şürü deyə biləsən. Məsələn, bu radioda yox, sən obisində geç çıxış elə. Bak, imkanlar artmalıdır. Ona görə biz Sovetdən sonra xeyli imkanlarımız bizim artıbdır. Bak, bugünlər məişətimizdə fikir verirsən, bu dəqiqə bir dənə balaza köşkdə vaxtilə bir dənə un verməkdə olmayan məhsullar var. İndi məsələ ondadır ki, bəli, maaşlar da artandan sonra, insanın gəliri artandan sonra sən yüksək səviyyədə ölkəyə çevrilə bilərsən.
Amma köşkü ora qoymaqda nə dərəcədə azadlıq var? Bəlkə oradan deyək.
Hara qoymaq?
Köşkün özü qoymaq.
Mən məsələn şəxsən, İldar bir söz deyib, mən belə işləşəm, insanın rahatlığı üçün əgər o köşk orada qoyulubsa və o köşk heç kimin yolun bağlamırsa, pintili yaratmırsa, ona icazə vermək lazımdır, qoy olsun.
Sürüz bəyəm, kimlər çatışmır həyatınızda?
Sözsüz itirdiklərimiz. Mən uşaqlıqdan bir könül xoşluğu ilə iki nənə, iki babanı görməmişəm da yəni. Bugünlər mən çox sevinirəm ki, mənim nəvələrimin həm iki nənəsi var, həm iki babası var. Sözsüz ki, insanın yaxınları olur ki, sən onları itirirsən, məsələn, dostların olur, itirirsən. Buna höşmən, sən heyfsənəcəksən, amma bu da təbiidir. Kim istəməz ki, anası həmişə yanında olsun.
Hansı arzunuz baş tutmadı, maraqlıdır?
Əgər kimsə həyatda desə ki, mənim bütün arzularım çin olubdur, o, yəni ki, həkimə göstərilməlidir. Ən böyük arzu insanın vətəni ilə bağlıdır, torpağı ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın Qarabağ dərdidir ki, doğrudan da şuşasız Azərbaycan adam təsəvvür edə bilmir daha.
Sözsüz mənim, yaşamağa dəyər?
Dəyər. İnsan yaranıb da yaşamalıdır. Və nə baş verirsə, öz inamını itirməməlidir və əks halda o inam itirsə, deməli, sən özünü itirmirsən artıq.
Ananız sizi niyə dünyaya gətirib?
Hər bir ana uşağı dünyaya gətirir ki, o uşaq bir insan kimi, məsələn, məndən soruşanda ki, sən nəvələr və nazirəsən. İndi bir insan da biridir ki, mənim nəvəm deməli, mənim nazir olsun, biridir ki, alim olsun. Mən deyəm ki, mən arzu eləm ki, mənim oğlan nəvəm baba olsun, qız nəvəm nənə olsun. O, qəza və qədərdən uzaq olsunlar. Mənim anam xoşbəxt qadın oldu ki, 6 evladı var idi. 6 evladı da onu bu dünyadan yola saldı. Mən elə özümə də onu qismət olsaydı, mən demək, heç kimə evlad dərdi adam arzu eləməz.
Vaxtımız yekunlaşır, axırıncı sualı vermək istəyirəm. Bəzən sizi dəli, bəzən ağırla adlandırırlar. Ümumiyyətlə, siz özünüzü necə hesab edirsiniz?
Demək, bu yaxınlarda mən deməli bu barədə fikirləşirəm ki, başıma gələnləri yazmalıyam da. Əgər mən obrazı da elə yarada bilsəm ki, onu oxuyan, elə bir qism olsun ki, onu sevsin, elə bir qism olsun ki, ona nifrət eləsin. Mən onu da biləcəyəm ki, doğrudan mən bir yazısı kimi də alındım.
Can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yazısı kimi də alınacaqsınız.
Sağ ol, çox sağ ol.
Söhbətimiz bir ilə yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Çiruz Təbrizdə idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.